ኣብቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝርከብን ኤርትራውያን ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ዝነብሩሉን ማዓስከር ኩመር ኣብ ልዕሊ ሓለውቲ ዝኾኑ ፖላዊስ ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝተቐተሉን ከም ዝቆሰሉን ስደተኛታት ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ንድሕነቱ ብምስጋእ ስመይ ከይጥቀስ ዝበለና ሓደ ሱዳናዊ ስደተኛ በቲ ትማሊ ንግሆ ማለት እውን 1/2/2016 ዓ.ም ብዕጡቃት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓለውቲ እቲ ማዓስከር ዝኾኑ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተቐተሉ ይገልጽ። እቲ ንግሆ ሰዓት 11 ዝጀመረ ተኽሲ ን30 ደቃይቕ ዝኣክል ጸኒሑ እዩ። በቲ ውግእ 9 ኣባላት ፖሊስ እንትቕተሉ 4 ድማ ቆሲሎም እዮም። እቶም ዕጡቓት ንኽልተ ሰባት እውን ጨውዮም ወሲዶም እዮም። ብዘይካዚ ሓደ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ብበራሪ ጥይት ኣብ ኢዱ ተሃሪሙ ቆሲሉ እዩ። እቲ ካሊእ ስደተኛ ግን ሰላም እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ትማሊ ንግሆ ሰዓት 11 ኣብ ማዓስከር ኩመር ኣብ ዝርከብ ናቁጣ ፌደራል ፖሊስ ዕጡቓት ብዝፈጸምዎ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ 10 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተቐተሉ ሓቢሩ። ብዘይካዚ በቲ መጥቃዕቲ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ተጨውዮም ዝተወሰዱ እውን ከም ዘለውን እቲ ትካል ኣፍሊጡ። ካብቶም ስደተኛታት እውን ሓደ ቆልዓ ብበራሪ ጥይት ኣብ ኢዱ ከም ዝተሃረመ ይረድእ። ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተተና ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ብወገኑ በቲ መጥቃዕቲ ፖላዊስ ከም ዝተቐተሉ ምስ ገለጸ እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ከቢድ ሻቅሎትን ጭንቅን ፈጢሮሎ ይብል።
ከም ወለዲ፣ ከም ኣዴታት፣ ከም ህፃናት፣ ከም ሕሙማት ግን ኣዝዩ ናይ ኣእምሮ ጭንቂ ምስ ተወሳኺ ናብራ ኣብቲ ስደተኛ ወሊዱ ከም ዘሎ የፅናት ይፈልልቲ ማለት እዩ።
ነቲ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም መብርሂ ክህቡና ዝሓተትና እዮም ኣብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስን ኢትዮጵያ ሓላፊ ጨንፈር ቢሮ ጎንደር ዝኾኑ ኣቶ ኢሳያስ ዮራ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ግጭት ሰሚዐ ኣለኹ፣ ዘሰዓቦ መጉዳእቲ ዝምልከት ግን ዝርዝር ሓበሬታ የብለይን ኢሎም። ካብ ዋና ቤት ፅሕፈት እቲ ትካል ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ እውን ኣይሰመረን። ብዘይካዚ ካብ ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራ ርእቶ ንምርካብ እኳ እንተፃዓርና ስልኪ ብዘይምልዓሎምን ሓበሬታ ብዘይምሃቦምን ርእቶኦም ክነካትት ኣይከኣልናን። እቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ስደተኛታት ድሕሪ እቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ነቲ ከባቢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተቆፃፀሮ ገሊፆም፣ ናይቲ ማዓስከር ቀጻሊ ሓለዋ ግን የተሓሳስበና እዩ ኢሎም። እቲ ከባቢ ጸጥታዊ ቅልውላው ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶም ኣካላት ነቶም ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ከዛውርዎም፣ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክወስድዎም፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ናብ ሃገሮም ክመልስዎም እቶም ስደተኛታት ከም ዝሓቱ እውን እቶም ወሃብቲ ርእቶ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።